Det er en glede å kunne komme sammen igjen rundt studiet av Guds ord og studiet av Jesu liv. Det er det vi studerer disse søndagene i Markus evangeliet. Og igjen, jeg har gjentatt meg selv til det kjedsommelige, men jeg synes i hvert fall personlig at det er veldig kjekt å kunne studere Jesus egentlig hver søndag. I en periode ganske intenst. Da jeg satt og forberedte dagens tekst, så ble jeg minnet på at vi som mennesker ofte er veldig opptatt av hvem som er best, størst, smartest eller raskest. Vi lar oss fascinere av bøker som Guinness rekordbok. Er det noe som er kjent utenfor Norges grenser? Er det et universalt fenomen? Har dere forhold til det? Guinness rekordbok. Man leser om de som har spart neglene sine i flere tiår og har negler som er råtne, men mange meter lange, eller hår som de aldri har klippet i hele livet sitt. Kanskje et naturfenomen som verdens største blåhval, eller frustrasjonsmoment som verdens lengste kø. Vi kan la oss fascinere av verdens sterkeste mann, eller kanskje verdens høyeste. Vi har en voldsom fascinasjon av det som på en måte er ytterpunkter. Og vi liker også å assosiere oss med de som er ikke bare størst, men også de som er best. Barna mine er glad i fotballkort, som noen av dere kanskje har fått med seg. Samler litt på fotballkort. Og da er det veldig spennende å få de beste kortene. Og da er det jo han Erling Braut Haaland, som noen av oss kjenner til, som er på en måte det mest populære, som de mener er best. Og så krangler de ofte om hvilken keeper som er best. Selv om jeg tror de har null kompetanse for å bedømme hvilken keeper som faktisk er best, så er det store diskusjoner om det er Alisson på Liverpool, eller Ederson på Manchester City, eller om det er Courtois på Real Madrid. Svaret er altså Alisson, hvis dere lurte. Ikke at jeg er Liverpool-fan. Men idrett er en arena som får fascinasjonen til å blomstre. En vil assosiere seg med dem som er best, dem som er fremst, og så videre. Men det er ikke bare barn og idrett som opptar oss på denne måten. Vi voksne er også innstilt på denne måten, men vi er fine-tunet på en litt annen måte. I arbeidslivet er mange drevet av ambisjoner om å nå toppen, om å skille seg ut positivt, om å bli best i en eller annen fasong. Av og til er det en motivasjon som får positive konsekvenser for en selv og de rundt den, men av og til, og veldig ofte, kan ambisjoner få en til å bli egoistisk og få spisse albuer. Kanskje vi ser opp til verdens og næringslivets store ledere, om det er presidenter, eller om det er Elon Musk, eller oljefondsjefen Nicolai Tangen, eller Statoil, eller Equinor-sjefen. Store næringslivsledere med ekstreme talent, høy IQ, karismatiske personligheter, en ekstrem arbeidskapasitet, som skaper arbeidsplasser, og som selvfølgelig har masse penger. Mange ser opp til disse menneskene og tenker: dette er store mennesker, store ledere. Slik vil jeg også bli. Som kristne har vi våre helter, på godt og ondt. Ofte på godt, om det er gode forkynnere, om det er misjonærer vi har lest biografiene til og ser opp til, eller om det er kristne som har lidd for evangeliet, sittet i fengsel, eller om det er martyrer. Vi har også våre helter i kristne sammenhenger. Mange av oss ønsker å etterfølge disse. Ofte på godt, av og til på ondt, når de skuffer oss også. Så det å ønske, jage etter å være stor eller være fremst, det ligger der på en måte litt latent, i forskjellig grad selvfølgelig, men hos oss alle. Og det er et veldig viktig spørsmål å stille oss: hva vil det egentlig si å være stor? Ikke i våre øyne, ikke i verdens øyne, men i Guds øyne. Hva betyr det å være fremst, å være størst? Handler det om å score hat-trick i hver fjerde fotballkamp, som Erling Braut Haaland gjør? Nesten gjør, da. Handler det om å bli konsernsjef i Equinor? Handler det om å bli rik, den største, den raskeste? Hva er det som definerer storhet i Guds rike? Og det er dette dagens tekst handler om. Vi skal dele den enkelt inn i to deler. I de første tre versene skal vi se sann storhet i Guds øynene, demonstrert gjennom menneskesønnens tjenerskinn. Og i de fem siste versene skal vi se Jesus som gir en leksjon om at sann storhet blir demonstrert gjennom ydmyk tjeneste. Så vi har et par nøkkelord som gjennomgår både teksten og det vi skal snakke om. Det er storhet, og så er det kombinert med et ord som ofte er en kontrast, men ikke i Guds øyne. Kontrasten er ydmyk og tjenerskinn. Storhet kombinert med ydmykhet og tjenerskinn. som altså er nøkkelord for dagens tekst. Så la oss lese avsnittet sammen, Markus evangeliet kapittel 9, og vi leser det fra vers 30 til 37. Markus 9, 30 til 37. Da de dro bort derfra, gikk de gjennom Galilea, men han ville ikke at noen skulle få vite det. For han lærte sine disipler og sa til dem, «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham ihjel. Og når han er ihjelslått, skal han oppstå 3 dager etter.» Men de skjønte ikke det han sa, og de vågte ikke å spørre ham. De kom så til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem, «Hva var det dere snakket om på veien?» Men de tidde, for på veien hadde de snakket om med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener.» Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, og han tok det på armene og sa til dem, «Den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men han som sendte meg.» Kjære gode himmelske far, hjelp oss til å forstå hva du ønsker å formidle oss nå gjennom ditt ord. Hjelp meg til å tale klart og tydelig, og hjelp oss alle til å ha øynene til å se og øre til å høre. Og vi ber om at du må få velsigne forkynnelsen av ditt ord. I Jesu navn. Amen. Dagens avsnitt begynner med at Jesus og disiplene reiser bort fra der de var. Vi har vært på forklarelsens fjell og er nord i Israel, og reiser mot hjemplassen sin i Galilea. Og vi ser at Jesus i denne fasen av sin tjeneste i økende grad ønsker å bruke tiden alene sammen med disiplene for å lære dem. Noe som hang sammen med at det gikk mot avslutningen av hans jordelige tjeneste. Vi er nå inne i hans siste halvår før han skal dø i den siste påsken i sin tjeneste i Jerusalem. Det står i vers 30. Da de dro bort derfra, gikk de gjennom Galilea. Men han ville ikke at noen skulle få vite det. Det var ikke det at Jesus var på et mystisk oppdrag som måtte holde skjult. Men han visste at hvis han kom i nærheten av folkemengdene, så ble det oppstandelse. Og det var umulig å ha intim tid sammen med disiplene, hvor han kunne undervise dem i en mindre setting. Hvor han kunne lære dem og forberede dem på det som skulle komme. Hans offentlige tjeneste i Galilea var over. Nå var fokuset på disiplene. Det står i vers 31, for han lærte disiplene sine. Verbformen på gresk her er en ment å formidle en vedvarende prosess. Det var ikke noe han gjorde en gang, det var noe som var pågående. Han lærte dem. Han lærte dem. Det var ikke en leksjon, et foredrag. Det var en vedvarende prosess der han var sammen med dem. Han lærte disiplene. Gjennom ord selvfølgelig, handlinger, samtaler, spørsmål og svar. På alle måter en kan lære opp og disiplere et menneske på. Og nå, for andre gang i Markus evangeliet, det er kun andre gang så langt, så ser vi at fokusområdet for Jesu lære omhandlet hans død og oppstandelse. Det står i vers 31. Og han sa til dem, menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham ihjel. Og når han er ihjelslått, skal han stå opp 3 dager etter. Det er samme verbformen på gresk for ordet sa, altså å si. Det er ment å formidle en vedvarende og gjentagende lære. Jesus sa ikke bare en gang i en forbipasserende setning, forresten, nå skal jeg dø. Dette var et tema han snakket om gjentatte ganger da han lærte dem. Så det var ikke noe som bare ble sagt en gang, og så glemte de det. Det var noe han formidlet til dem gjentagende ganger. Så det sto ikke på Jesus manglende evne til å være tydelig, som gjorde at disiplene ikke forsto. Dette var hovedfokuset nå i hans vedvarende lære for dem. Han sa det sannsynligvis mange ganger og på mange måter. Han sa og fortsatte å si at han skulle dø og oppstå. Og så inkluderer Jesus en ekstra detalj som han enda ikke har gitt til disiplene sine. For han sier at Jesus skal overgis. Det er noen som skal overgi han. Det var noe han ikke tidligere hadde kommunisert i kapitlet før. etter Peters store bekjennelse. Dette kan ha referanse sannsynligvis både til Judas, som svek Jesus og overgav han til menneskene, men det kan også ha en guddommelig dimensjon, at det er Gud som ytterst sett overgir Jesus som sonofferlam for å bli slaktet for vår frelse. Det står i Apostelgjerningene 2, 23 om Jesus at Jesus ble forrådt. Det er jo Judas sin rolle. Men det står det etter Guds fastsatte råd og forutviten. Så det var en menneskelig aktør, men så var det etter Guds fastsatte råd. Han ble overgitt av Judas, men det var like fullt en del av Guds fastsatte plan. Og så blir han overgitt, sier Jesus, til menneskers hender. De skal slå ham i hjel, og når han er ihjelslått eller drept, død, skal han stå opp etter 3 dager. Hvis vi tok dette verset ut, så er det en veldig kondensert trosbekjennelse som sier mange av de viktigste tingene i vår kristne tro. Dette Jesus sa til dem. Han skal bli overgitt, han skal dø, han skal stå opp igjen. Det er mye av essensen i vår kristne tro. En liten trosbekjennelse. Dette sa Jesus til dem og fortsatte å si. Men så husker dere kanskje hva som skjedde første gangen Jesus hadde sagt dette. Dette var altså i kapittelet før, i Markus 8, etter Peters store bekjennelse. Så begynte han å irettesette Jesus. Nei, det kan ikke skje med deg. Og så må Jesus irettesette Peter med veldig sterke ord. Og så sier han til ham, vik bak meg, Satan. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Denne gangen, etter at Jesus hadde formidlet hva som skulle skje med han, fikk ikke Jesus noen respons. Men Markus, som da formidler Peters opplevelse av dette, forklarer hva som foregikk i tankene til disiplene. Så når vi ser dette i et retrospektivt perspektiv, så skjønner vi litt mer av hva som disiplene tenkte på dette tidspunktet. Markus har jo snakket med disiplene, han har snakket med Peter. Nå skal han fortelle leserne og oss hva de tenkte. Og grunnen til at de nå var stille, gis i vers 32. Men de skjønte ikke det han sa, og de våget ikke å spørre ham. Det var todelt. For det første skjønte de det bare ikke. Altså, de forsto ikke fullt ut hva han mente. Hva la han i disse ordene? Altså, sannsynligvis forsto de ordene han sa, men de forsto ikke ramifikasjonene av det. De forsto at menneskesønnen var en referanse til Jesus, men at han skulle bli slått i hjel og stå opp igjen. Det klarte de ikke å akseptere tankemessig. De hadde noen forventninger til Jesus som ikke samsvarte med det Jesus selv sa. Og på grunn av dette så kunne de ikke mentalt akseptere at Jesus faktisk mente det han sa. Og de antok derfor at han mente noe annet. Kanskje at han på en eller annen måte talte billedlig. Jeg kom nettopp på, men sånn er vi kristne også i dag. Vi har vokst opp med en type, om det er en type teologi eller en type tankesett, og så leser vi Bibelen med våre øyne, og så får vi høre noe som på en måte skurrer med det vi har vokst opp med, og har med fra barndommen kanskje, eller det vi først så. Og så vil vi på en måte forkaste det, selv om det er tydelig i teksten. Så dette er ikke noe bare disiplene sleit med. Vi er like vanskelig å overtale også, selv om skriften måtte tale tydelig om noe. Hvis det går imot noe som ligger, som vi har med oss, og som ligger på en måte veldig sentralt fra vår barndom av, for eksempel, eller videre. Og de forsto det ikke. De antok kanskje at han mente noe annet, kanskje han talte billedlig, et eller annet annet. Og vi har nok alle hatt slike øyeblikk også i livet, hvor vi har hørt noen ha sagt noe som har virket så absurd. Han tenker at nei, det må være en vits. Nå tuller du med meg. For hun senere har skjønt, oi, han mente alvor. Kanskje du har hørt om et ektepar som du har beundret og sett opp til i lang tid. De er dine forbilder på hva det vil si å være et ektepar. Og så får du plutselig beskjeden. De skal skilles. Og så er reaksjonen din, nei, nei. Nå tuller du. Det går ikke an. Det går faktisk an. Nå tror jeg du tuller meg, og du vil ikke akseptere det. For du skjønner at det er sant. Kanskje det er en moden og voksen kristenleder som du ønsker å være lik. Og så hører du, han har falt fra troen. Jeg hadde en slik opplevelse, da jeg hørte at noen av dere kjenner kanskje ikke navnet, men en som heter Joshua Harris, som har skrevet flere bøker som jeg leste, som var en ganske sånn prominent forkynner i USA, og som har hatt mange av de beste talene jeg har hørt, plutselig hadde skilt seg og forlatt troen. Og jeg sjekket i går om han hadde kommet tilbake igjen. Det hadde han ikke. Fremdeles forlatt troen. Og jeg husker nå, jeg tror det var Trinity som sa det til meg, eller noen andre. At det var sånn der mentalt, en vil ikke akseptere det er sant. For det her er en person du har på en måte tatt nær, du setter pris på, du hører på, du har liksom blitt oppmuntret i troen av vedkommende. Og så forlater den troen. En kan ikke tro det, en vil ikke tro det. Og så er det likevel sant. Og det er noen av disse mekanismene som jeg tror disiplene har her. Disiplene hører det, men de kan ikke tro det. De vil ikke tro det. Matteus tilfører sitt evangelium at de ble dypt bedrøvet. De forsto at budskapet var negativt, sorgfullt, dystert om du vil. Men de kunne ikke og ville ikke tro det. Og av frykt for at de skulle få samme respons som Peter fikk tidligere, da han hadde irettesatt Jesus, sannsynligvis, så turte de ikke å spørre han heller. Det var den andre feilen. En kan si at den første var litt mer unnskyldig. De forsto ikke. Vel, spør da. Men de vågte ikke å spørre ham. Og vi kan skyte inn, hadde de turt å spørre, og virkelig fått en fullere forståelse her. Kanskje de hadde klart å håndtere hendelsene rundt påsken litt bedre. Men de våget ikke. Som en sånn sidepoeng, så kan vi lære litt av disiplenes feiler i våre egne liv. Hvis vi hører noe vi er usikre på, som ikke vi forstår, eller bare som er rart, så er det faktisk mye bedre å tørre å spørre, avklare, forklare til hva som faktisk har blitt kommunisert. Er ikke det et typisk problem i alle relasjoner og samarbeid? Mange sliter for en antar at motparten har sagt noe eller kommunisert noe som er helt annet enn det den har ment, og så videre. Mange konflikter i menigheter, eller i ekteskap, og så videre, oppstår fordi den antar ting, det verste gjerne, fra den andre personen, uten at den søker noen for å forklare til situasjonen. Det er ikke hovedpoenget i denne teksten, men det er viktig å minne på ansvaret vi har for å tørre å spørre dersom vi er usikre. Tilbake til teksten. Hva er det egentlig som skjer her? Hvorfor går på en måte rullegardina ned foran disiplene sine tanker når Jesus snakker om sin død? Hvorfor er dette så vanskelig å tro? Jeg tror, hvis jeg spør dere som er rom her, de aller fleste av dere, fra den minste til som kan tale, til den eldste av dere, hvis jeg hadde bedt dere om å si på en måte, bruke ett minutt på å fortelle hva den kristne tro handler om, så tipper jeg og håper jeg også for så vidt, og antar jeg, så hadde du sagt noe om at det handler om noe om at Jesus kom til jorden for å dø på et kors for våre synder. Jeg antar at det hadde vært i en ett minutts presentasjon av hvorfor Jesus kom, hvorfor vi er kristne, så handler det noe om at Jesus kom, han døde, og han stod opp igjen, og han gjorde det for våre synder, sånn at vi kan tro på han og bli frelst. Jeg håper og tror at det her ville vært en del av en kort oppsummering av vår kristne tro. Hvis vi skulle kondensert vår tro ned til de mest sentrale tingene, så handler det om dette, sant? Jesus kom for å leve det fullkomne liv og dø for våre synder, og så oppstod han den tredje dagen. Vi kan på en måte ikke tenke på Jesus, vi, uten å bli minnet på hans død og hans oppstandelse. Og det er en god ting, sant? For det er det mest sentrale som skjer i hele verdenshistorien og hele bibelhistorien, frelseshistorien. Så vi kan ikke tenke på Jesus uten å bli minnet på at han skulle dø, og at han stod opp igjen. Og på grunn av at vi har dette i hodet, fra vi er veldig små, hvis du har vokst opp i et kristent hjem, så er det veldig vanskelig for oss å relatere til disiplene. Vi tenker at de er veldig treige, og det var de nok også til dels. Men vi tenker nok at de var over gjennomsnittet treige. Mer treige enn vi er. Hadde vi vært der, så hadde vi forstått. Men da har vi ikke fullt ut forstått hvorfor disiplene tenkte som de gjorde. Så kan det være greit å bli minnet litt på hva realitetene for disiplene var. Når vi kommer til Markus 9, så er vi cirka 3 år inn i Jesus sin aktive tjeneste med disiplene. Og det er kun et halvt år igjen. Så mesteparten av tiden Jesus bruker med disiplene har allerede gått. 3 år. Og så er alle evangeliene skrevet sånn at det er gjort en relativt sett mye større andel til det som skjer den siste tiden, og spesielt påsken. Påsken får mange kapittel, og så blir det brukt mer tid på det siste halvåret, men så er de første 3 årene blitt gitt mindre tid per måned, kan man si. Men de har altså kommet 3 år inn i Jesu aktive tjeneste, det er kun et halvt år igjen. Og i løpet av disse 3 årene, det er ganske lenge, så har vi ingen tilfeller hvor Jesus sa rett ut at han skulle dø. Det tror jeg vi ofte glemmer når vi kommer til dette avsnittet. Det er en antydning i Johannes 2, Når han snakker om tempelet som skulle bli brutt ned og bygd opp igjen på 3 dager. Men Johannes tilfører at disiplene skjønte ikke at han snakket om sitt legeme før etter han hadde stått opp igjen. Så det skjønte de ikke. Utover dette så har vi i hvert fall ikke nedskrevet. Jesus kan jo ha sagt ting, eller han åpenbart sa mange ting som ikke er skrevet ned. Men vi har ingen nedskrevne kommentarer hvor Jesus sier til disiplene at han skulle dø før hans bekjennelse, Peters store bekjennelse, Markus 8 eller Matteus 16. Sjekk gjerne selv. Ingen direkte utsagn om at han skulle dø. Og de har vært sammen med han i 3 år. Og det er ganske vilt å tenke på. Og derfor forstår vi litt av bakgrunnen. Dette var ikke et sentralt tema i Jesus' egen forkynnelse i begynnelsen av hans jaktive tjeneste. Det handlet ned om en proklamasjon av hans en offentlig proklamasjon av hvem han var. Hvem var han? Han var Messias, han var Guds sønn. Og det var på en måte sannheter som var vanskelig nok for disiplene å akseptere og forstå, og for folkemengden også. Det er det fokuset er i hans offentlige tjeneste. Og så ser vi at i løpet av det siste halvåret så forteller evangelien om hvertfall 5 ganger hvor Jesus fortalte disiplene om sin død og oppstandelse. Men det er altså først etter Peters bekjennelse, deretter den andre gangen i dagens avsnitt, og så 3 ganger til. Og det kunne løpe et halvt års periode. Så det er et mye større fokus mot avslutningen av Jesu tjeneste. Naturligvis, kanskje kan man si. Men det tenker ikke vi over når vi leser dette avsnittet. For vi tenker på det med en gang. Vi tenker på Jesus. Disiplene hadde ikke dvelt så mye rundt akkurat dette enda. Det hadde vært vanskelig nok å tro for dem at Jesus var Messias, den lovede, den salvede. At han var Guds sønn, guddommelig i sin essens. Og disse to store og essensielle sannhetene om Jesus var vanskelig nok til å tro. Og nå skulle de også tro på en Messias som skulle dø. Det ble krevende for dem. Den andre realiteten var at de i veldig stor grad var påvirket av den rabbinske tradisjonslære om Messias, hvor det var stort fokus på hva Messias skulle gjøre som politisk frigjører og frelser, med mye mindre fokus på hans rolle som sonofferlam og forløser av synd. Det var ingen rom for en Messias som skulle dø i den rabbinske tradisjonen som regjerte i det første århundret. Selv om Det gamle testamentet er fullt av referanser som antyder en lidende Messias i veldig klar tekst flere plasser. Og til slutt kan man si at disiplen også var farget av egne ambisjoner, som dagens avsnitt vitner om også. De hadde allerede lagt planer om hvem som skulle sitte ved Jesu høyre og venstre hånd. De så for seg at de skulle være med å styre skuta. De skulle regjere, og det var de ganske opptatt av, som vi skal se på senere i avsnittet. De kranglet om hvem som var den største blant dem, så kanskje også de var blindet av egne ambisjoner. Og til slutt, når de så på Jesus, når de gikk rundt om han, så var det nesten ingenting hos dem som assosierte Jesus med en død på et kors. For det første, Jesus død på et kors. Han var jo sprell levende foran dem. For andre var han mektig. Kanskje de tenkte, ja, de får bare prøve seg hvis noen vil ta han. Vi har sett hvordan han stilner stormen. Hvordan demonene skriker av frykt i møte med han. Vi har sett han helbrede og reise folk fra de døde. Noen av disiplene hadde sett Jesus herliggjort på fjellet. Hørt faderens bekreftende røst. Dette var Guds sønn. Kanskje de tenkte, bare la fienden komme. La romerne prøve å ta han. Så skal de få se hva Jesus er i stand til å gjøre. Så selv om da Messias sine lidelser er beskrevet i Gamle Testamentet, så hadde de ikke klart å gjøre koblingen ennå. Og det var ekstremt vanskelig for dem å akseptere Jesu ord om hans død og oppstandelse. De hadde akseptert at Jesus var stor, at han var mektig. Men de forsto ikke at sann storhet, storhet i Guds øyne, blir demonstrert mest klart og mest tydelig gjennom Jesu, menneskesønnens tjenerskinn. At Jesus storhet først og fremst blir demonstrert gjennom hans frivillige offer av seg selv. De skjønte at han var mektig, kraftig. Han kunne stille stormen, drive ut demoner, gjøre vann til vin, mette folkemengdene. Men de hadde glemt dette, at den største form for storhet vises ved at han legger ned sitt liv for mange. Jeg ble minnet på et avsnitt i Åpenbaringen 5. Når Johannes skuer inn og får dette synet om en bokrull, så er forseglet med 7 seil. Og så får han spørsmålet går ut. Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og så er sannheten at ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden var verdig til å kunne åpne denne boken eller se den. Inntil det kommer et lam som så ut som det hadde blitt slaktet. Og så står det at lammet tok boken, og i vers 9 og 10 av åpenbaringen 5, så står det: «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den.» Og så kan vi spørre oss hvorfor. Hvorfor var dette lammet verdig? Var det fordi han kunne gjøre vann til vin? Var det fordi han kunne stille stormen? Hvorfor? Hvorfor var lammet verdig? Og så blir svaret gitt: «Fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte du oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett.» Så Jesu verdighet i Johannes et syn er først og fremst relatert til hans offer og hans frelsesgjerning. Den største demonstrasjonen av storhet, sann verdighet, er gjennom menneskesønnens tjenersyn. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i mange steder. Det var dette disiplene enda ikke hadde forstått, men de ville senere forstå det. Men vi er nødt til å forstå dette. Jesus storhet er først og fremst demonstrert gjennom hans tjenersyn ved å gi sitt liv for oss. Så vi går fra å se eksempelet på at sann storhet det blir demonstrert gjennom Jesu tjenersyn, til leksjonen som Jesus gir om sann storhet i de neste versene. Leksjonen om sann storhet som blir demonstrert i ydmyk tjeneste. De kom så til Kapernaum, står det i vers 33. Og da han var kommet inn i huset, spurte han dem: «Hva var det dere snakket om på veien?» Jesus og disiplene har nå vært flere måneder på reise, kanskje rundt 5 måneder, og har kommet tilbake til Kapernaum, som var hjemstedet til Jesus. Han var jo født og vokst opp i Nazaret, men hadde flyttet til Kapernaum etter hvert, hvor også flere av disiplene bodde fra før av, og det var samlingsbasen, kan en si. Og han returnerte nå til sitt hjemsted. Og så kommer de inn i huset. Vi vet ikke hvem sitt hus det var. Kanskje det var Jesus sitt eget hus, kanskje det var Peter sitt. Mange tenker nok at det er Peter sitt, men det har ikke noe å si, og vi vet ikke, så vi får bare spekulere litt om det. Og så har han fått med seg at disiplene har samtalt om et spesielt tema. Og det kan virke som, det vet vi heller ikke, men vi kan anta kanskje at ofte når han reiste med disiplene, så var han ofte sammen med dem, og så tror jeg tidligvis han også skilte seg litt fra dem, og var litt for seg selv. Kanskje han gikk litt foran eller litt bak. Vi vet at Jesus prioriterte å være alene i bønn med Faderen jevnlig. Så kanskje det var en sånn situasjon hvor Jesus gikk litt foran eller litt bak og var litt på seg selv når du var på reise. Og så registrerte han at de hadde hatt et spesielt samtaleemne. Så spør han dem: «Hva var det dere snakket om på veien?» Og dette er en opplevelse som mange av oss har en erfaring med. Jeg hadde en slik erfaring med mine barn i går. Plutselig satt de i en krok. Vi var ute på campingvogna. Og satt i en krok i teltet og snakket litt mer stille enn de pleier å gjøre i et hjørne. Og jeg skjønte at de hadde en samtale om et tema som ikke de ville, eller de foretrakk i hvert fall, at ikke jeg skulle delta i. Og så spurte jeg dem: hva er det dere snakker om? Jeg vil gjerne høre.» Og så blir det på en måte litt stille, og så er det en som moter seg opp til å si hva de snakket om da. Så var det ikke så alvorlig da, men det var liksom noe de så helst at pappa ikke hørte da. Og slik er det også med disiplene også i denne gangen. Jesus spør dem: hva snakket dere om? Og så virker det som at disiplene så på hverandre. Hvem skal tørre å si noe? Hvem skal få det ærefulle oppdraget å fortelle Jesus hva vi snakket om? Nå har Jesus fortalt oss at han skal dø og gjenoppstå. Skal vi tørre å si hva vi har snakket om? Og på samme måte da, som ikke de tørte å spørre Jesus om hva han mente, men at han skulle bli overgitt, drept og gjenoppstå, så tør de nå heller ikke å fortelle Jesus hva de hadde snakket om. Men Markus hjelper oss, for det står i vers 34. Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Jesus har fortalt dem at han skal dø, oppstå. De har kanskje ikke skjønt det, men de skjønte kanskje at den samtalen de hadde hatt ikke hang helt i sammen med budskapet Jesus hadde kommet til meg. Det var en grunn til at de ikke hadde hatt denne samtalen direkte med Jesus, men heller med hverandre, når de kanskje trodde at Jesus ikke hørte eller fulgte med. Og verbet oversatt snakket er ikke en vanlig sånn samtaleverb. Det er et verb som er mer intenst. Det kan oversettes kranglet eller debattert. Dette var en opphetet samtale. Dette var ikke en vennlig og forsonende samtale om kanskje du er størst eller jeg er størst. Her var det fronter. Det hørtes litt barnslig ut, kanskje ikke veldig unikt. En kommentator jeg leste skrev det slik: stolthet og ambisjoner er vedvarende fristelser i alle tidsaldre. Ja, det var nok også sant på denne tiden, og også sant i dag. Kanskje noen av disiplene hadde registrert at Peter, Jakob og Johannes, og tidligere Andreas, hadde en litt mer prominent posisjon, de hadde fått noen privilegier. Kanskje samtalen var hvorvidt dette skulle fortsette inn i Guds rike, eller om det var muligheter for endringer. Jødene på Jesu tid var generelt opptatt av posisjoner, hva de mest ærede plassene gjestebudene var, hvem som satt øverst ved bordet osv., og verden fremste, verden største. Selvfølgelig vanlig for oss i vår kultur også. Vi liker oss også å måle oss med hverandre. Helst at vi er litt bedre, litt flinkere, litt helligere i en kristen sammenheng. Det er en uting selvfølgelig, men vi bærer nok med oss deler av dette fra Adam alle sammen. Men dette var noe Jesus ville adressere. Dette var en av de virkelig viktige leksjonene for dem å forstå. Det å være en etterfølger av Jesus handler om å lære av hans ord og hans eksempel. Jesu eksempel var å være en tjener, en lidende tjener. Det var det som ytterst sett gjorde han stor. Og han ville også i veldig klare ord si at det er denne tjenesten disiplene også var kalt til. Og det er den oppgaven vi også er kalt til her i dag, som menighet og som kristne. Står i vers 35, da satte han seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem: om noen ville være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener. Det å sette seg var den vanlige posisjonen for en jødisk lærer og undervise sine disipler. Vi gjør det jo på en måte litt motsatt, at dere sitter og jeg står. Mens hadde det vært en jødisk setting i det første århundret, så hadde jeg satt meg ned i front, og så hadde dere reist dere når vi leste Guds ord, og så kunne dere sittet ellers. Da. Men det hadde sett litt omvendt ut. Så dere måtte stått mer, og jeg hadde sittet da. Hvis vi hadde vært i en sånn setting da. Men en vanlig posisjon var at læreren satt seg ned, og så samlet disiplene seg rundt. Og hvis det var en mer høytidlig setting, så ville de stå når ordet ble lest opp, og så videre. Men nok om det. Så Jesus, han sette seg ned for å ha en lærestund med disiplene sine. Dette trengte han å adressere mer formelt, kan man si. Og så kaller han de 12 til seg. Og så sier han til dem: om noen vil være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener. Et par ting vi kan bemerke oss. Jesus kritiserer ikke ønsket om å være den første. Det er på en måte ikke ambisjonsnivået som blir kritisert her. Det er ikke det å ha en driv om å være den første som er problemet. Problemet er når en misforstår hva det vil si å være først eller størst i Guds øyne. Det er ikke noe galt i det å jobbe for å være den første, så lenge en forstår hva det innebærer. Og hvis en skjønner hva det innebærer, så er det dette at den største Guds rike handler om å være den siste, å være tjener for alle. Så hvis du ønsker å være stor i Guds rike, så må du finne ut hvordan du kan tjene dine medmennesker. Hvordan du kan hjelpe andre. Hvordan du kan gi av dine talent, dine gaver, dine penger, din tid for andre. Være tjener for de rundt deg. Det å være stor i Guds øyne handler ikke om å ha fått autoritet over noen, eller ha en opphøyet posisjon på arbeidsplass eller en annen plass, hvor enn det måtte være. Autoritet og makt, som verden ofte assosierer med storhet, er ikke nødvendigvis det samme som storhet i Guds øyne. Storhet i Guds øyne er å elske andre mennesker, og tenke høyt om andre mennesker, og se andre sine behov, og hjelpe andre uten å forvente å få noe igjen. Og det kommer ikke naturlig for det syndige mennesket. Men det føles godt når en begynner å praktisere det. Å være sist, å være alles tjener, handler om å innta en ydmyk innstilling som uttrykker seg i frivillig tjeneste for andre, uten at en forventer å få noe igjen for tjenesten i dette liv. D. Edmund Hebert skriver det slik: sann ydmykhet er ikke selvforringelse og selvforakt, men en holdning av uselviskhet som søker andres velferd. Ydmykhet og tjeneste er ikke bare nøkkelen til storhet i Kristi rike, men også selve essensen av storhet i hans rike. Ydmykhet og tjeneste. Og så gjør Jesus leksjonen enda mer levende. Det står i vers 36. Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Matteus tilfører at Jesus kalte barnet til seg først. Barnet kom altså frivillig. Det var ikke sånn at han bare gikk ut og plukte opp et barn. Han kalte barnet til seg, og det kom til han. Og min venn D. Edmund Hebert, da, som har skrevet en kommentator som jeg liker veldig godt, skriver at det ikke er umulig, og heller ikke usannsynlig, at det var Peters eget barn han kalte til seg. Det vet vi jo selvfølgelig ikke, men Peter var gift, hadde sannsynligvis barn. Hvis det var i hans hus, kan det vært veldig sannsynlig at det var hans barn. Men la det være. Og så kan vi merke oss også et annet lite sånn sidepoeng. Det er Jesus sitt lag med barn, sitt sinnelag med barn. Jesus var veldig tydelig en slik person som hadde en tiltrekningskraft til små barn. Og slik er noen mennesker i dag også. En gang sett barn får lett tillit til dem. De merker på et vis at de voksne liker å være sammen med dem. Og så føler de seg trygge i den voksnes nærhet. Og evangeliene er veldig tydelige på at Jesus var en sånn. Barna elsket å være rundt ham. Og sitte rundt ham. Se for meg at de likte å leke med ham, sitte på fanget hans og så videre. Han var en som barna likte å være sammen med. Og de likte nok å være sammen med han, blant annet fordi Jesus likte å være sammen med dem. Det er jo selvfølgelig en korrelasjon mellom de to. Det virker som om barn ga Jesus en spesiell glede. Og så står det i teksten vår, så tok han et lite barn, og så stilte han det midt iblant dem, og så tok han det opp armene. Så dette var nok et ganske lite barn. Ordet for lite barn, paideion, det er et barn som er under 7 år, men det kan også være et spedbarn, så det er på en måte et lite barn, hvis jeg skal gjette da, 2-3 år kanskje. Det klarte å respondere på Jesu ord, og det var lite nok til at Jesus kunne ta det på armen. Så Jesus sitter der med et lite barn på armen, og har en veldig sånn objektleksjon for dem, som det blir veldig, veldig nært på. En veldig sånn fin setting å tenke på. Og så sier han til dem, den som tar imot et slikt lite barn, for mitt navns skyld, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke bare imot meg, men han som sendte meg. Her blir på en måte leksjonen om storhet utbrodert. Som kristne har vi heldigvis et høyt syn på barn. Det hadde også jødene for så vidt. De hadde et høyt syn på barn. De er verdifulle, uendelig dyrebare. Vi skal investere tid i dem. Vi skal sette pris på dem, beskytte dem, gi dem omsorg, kle dem, gi dem hvile, trygge rammer, oppdra dem. Men i mange kulturer, og i hvert fall mange politiske settinger, også gjennom historien, så har barna hatt lav status. Ofte en ikke-status. Ansett som mindre viktige, eller eventuelt også uviktige. Så dette lille barnet er på en måte en illustrasjon på den enkleste, da, og kanskje minst viktige i hermetegn, viktige personer i verdens øyne. Og så sier Jesus til dette lille barnet, som har ingenting å yte tilbake, det er ingen motytelse en kan forvente fra dette lille barnet. Det er kun man må investere inn, og så kommer motytelsen kommer kanskje 50 år senere, eller mange år senere. Dette lille barnet som er uviktig i verdens øyne, og har ingen mulighet til å gi noe tilbake i dette øyeblikk. Den som tar imot et slikt lite barn, ikke for barnets skyld heller, for mitt navns skyld, altså Jesus sitt navns skyld, tar imot meg. Hvorfor skal vi være alles tjener? Hvorfor skal vi ta imot den minst betydningsfulle personen i samfunnet? Er det fordi de i seg selv fortjener det? Det har egentlig ikke noe å si i Guds øyne om de fortjener det eller ikke. For grunnen er at vi skal gjøre det for Kristi navns skyld. For mitt navns skyld, sier Jesus. Vi skal ikke ta imot dem fordi de er store eller små i verdens øyne, men fordi de ytterst sett tilhører Kristus. Og for hans navns skyld skal vi gjøre det. Det er egentlig litt frigjørende at vi slipper å elske mennesker fordi de er så fantastiske. Vet du hvorfor? For det finnes mange ganske forferdelige mennesker. Og et av de står på talestolen her, tidligvis i hvert fall, som sier og gjør ting som av og til vekker avsky hos andre. Og hvis vi skjønner hvordan de lever, eller hva de snakker om, eller hva de gjør, så får de oss å reagere. Den personen er en person jeg ikke ønsker å være lik. Jeg setter ikke pris på egentlig å være med vedkommende, og så videre. Jeg vil ikke bli påvirket til å være som vedkommende, og så er det mange ting jeg kunne sagt om det. Men hvis vi forstår dette av og til rett, så kan vi likevel få hjelp til å elske dem og elske hverandre. På tross av våre imperfeksjoner. For det handler ikke om dem, men om Kristus. Som elsket verden og ga seg selv for den. For Jesu navns skyld er vi kalt til å tjene alle og elske alle. Og hvis Jesus er verdt det, og det er han, så skal vi også elske den minste iblant oss. Og så assosierer Jesus seg med det lille barnet. Tar du imot han, så tar du imot meg. Men så drar han logikken videre. Og tar du imot meg, så tar du ikke bare imot meg, sier Jesus, men også han som har sendt meg. Da tar du også imot Gud Faderen. Og vi kan også snu logikken omvendt. Dersom du forkaster en av disse lille små, så forkaster du også meg og Faderen. Så det eksisterer på en måte en slags åndelig forening mellom den, kaller den ydmyke kristne, og Kristus, som vi etterfølger i tro, og Faderen som sendte Kristus. Det minner oss selvfølgelig på at en kan ikke leve i et kristenliv i isolasjon fra andre mennesker. Selv om alle andre mennesker er forferdelige, som vi ofte lett tenker, eller kan tenke. Kanskje ikke vi sier det så direkte, men kanskje vi har de tankene av og til. Ah, det er så mye elendighet her ute. Det er så mye synd. Alle mennesker er det. Kanskje vi sier alle heller. Mange mennesker er det. Er forferdelige, og så videre. Vi kan ikke leve i isolasjon fra andre mennesker. En er kalt til fellesskap. Selvfølgelig fellesskap primært i ens familie og i ens menighet. Men også er en kalt til å demonstrere storhet i Guds rike. Ved å være alles tjenere. Ved å elske de som er vanskelige å elske. De som ikke har noen motytelse å komme med. Jeg er kalt til storhet i Guds rike ved å være alles tjener. Ikke fordi de fortjener det, men for Jesu navns skyld. Og hvis Jesus er verdt det, og det er han, så har vi motivasjon nok til å tjene den eller de som Gud sender i din retning, i din vei, de du møter i ditt liv. Og til vi som troende i denne menigheten og i Sandefjord, og være slik som er alles tjenere, hverandres tjenere, i menighet selvfølgelig, men også fordi vi har i livene våre for øvrig. Måtte vi få øynene til å se mennesker slik Jesus gjorde. Måtte vi få nåde til å legge ned stolthet og egne ambisjoner, og til å etterfølge Jesus i kjærlighet til han og til hverandre. Jeg tror i en sånn prinsipiell tale, så er det vanskelig å komme med en eller to praktiske anvendelser, at basert på dette, så må du gjøre dette. Jeg tror ikke det er ikke en sånn type tekst vi er i dag. Men kanskje det er lurt på et litt overordnet nivå, da, hvis vi skal være litt selvransakende, og tenker over, hva er det egentlig jeg gjør for andre da, i løpet av en uke? Er det noe i hele tatt, eller er det noe? Hvordan lever jeg for andre i løpet av en uke? Det er et spørsmål en kanskje kan stille seg selv. Og så kanskje det kan få fram noen praktiske anvendelser. Men jeg tror dette også først og fremst handler om en holdningsendring, en tankeendring, som vi som kristne stadig med fornyes ved, vi blir bedre kjent med Jesus. Og kanskje vi derfor må avslutte talen der vi begynte. For å kunne leve ut dette, og etterstrebe å være den første og den største, ved å faktisk bli den siste og alle tjenere. For at vi skal kunne ta imot den minste av den minste, for Jesu navns skyld, så trenger vi å bli minnet på hva han gjorde. Da han kom som den lidende tjener, som ga sitt liv som løsepenge i mange steder. Messias, Guds sønn, jeg har blitt kjent med han i Markus evangeliet, han kom for å tjene en rebelsk og vantro menneskehet, som vi også er en del av. Og så ga han livet sitt for dem, og for oss, så vi kan leve. På den måten ble han alles tjener. Han som i på alle måter er den største og den første. Jesus ble den siste da han ga sitt liv på korset for oss. Og dess mer vi forstår det og setter pris på det, dess lettere blir det å følge dette budet om å elske andre selv. Og når vi nå skal vi feire nattverd i dag forresten, så er det en god påminnelse for oss om å reflektere over hva han har gjort for oss, og at det kunne være med å oppmuntre oss til å elske hverandre, og ikke bare hverandre her, men hverandre også der ute. Ikke på grunn av at folk fortjener det, men fordi Jesus elsket dem, og for hans navns skyld, og han fortjener det. La oss be sammen. God himmelske far, vi takker deg for din godhet mot oss, og vi takker deg for at du sendte Jesus som det fullkomne eksempelet på hva sann storhet, hvordan sann storhet ser ut. Hjelp oss å leve i etterfølgelse av dette, kjære far. Hjelp oss til å se at Jesus er verdt det, han er verdt å etterfølge alt, og at den storheten han viste, hvis vi skal reflektere noe av det, så handler det om å være ydmyk og elske andre mennesker og tjene andre mennesker, kjære far. Så ber jeg om at du må hjelpe oss til å gjøre det hver på vår måte, overfor de menneskene vi har å forholde oss til og relatere oss til i våre liv, kjære far. Og til det kjennetegner oss at vi elsker hverandre, at vi elsker andre og vi tjener andre. Vi takker deg for din godhet, vi takker deg for at du sendte Jesus, og vi takker deg, Herre Jesus, for at du la livet ditt ned for at vi kunne finne frelse i det. Vi ber i Jesu navn. Amen.